Azatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Azatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek yattan çıkarmayın. Azatlığı SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň uly bazarlarynda we Etiýopiýadan okatlarynda satylýan haritlaryň mukdary we görnüşleri täze ýylyň öňü sirasynda göz görtele köpelipdir. We ilkinji nowatda ençime wagt bäri satuwda bolmadyk tuwuk etiniň we ýumurtkanyň satylyp başlananlygy habar berilýär. Tuwuk etiniň dürli görnüşleri öňkösinden has gymmat bahadan bolsa da şuňlar satylýar. Bahasy 10 we 20 manat aralygynda, hatda ýumurtka hem satuwda bar. Ony esasan uloglardan we goşmaça söwda tekçelerinden satýarlar diýip Azatlyk Radio Aşgabatdaky habarçysy gurrun berýär. Türkmenistanda öndürilen tuwuk eti soňky bir aý goly wagtlap ýumurtka 2 hepde bäri satuwda bolmandy. Şeýlede şuňlar paýtagtyň bazarlarynda dürli bahadan sygyr goýun etiniň we baýlyk önümlerinin bardygy aýdylýar. Emma soňky günlerde Aşgabatyň bazarlarynda we söwda merkezlerinde ozalkysyndan has köp meşhurda satylýan azyk önümlerinin esasy bölegini daşary ýurtlardan getirilen haritler emele getirýär. Orsetden Ukrainadan we Gazakstan Sandan getirilen süjük ökülleri süt önümlerini daşary yurtlardan getirilen göğ önüm we miwe önümlerini görse bolýar. Ýöne bu haritlara hyridar köp göze ilmeýär. Alıcıların ağla ve bölüge ardanırak bakali şeker ve daşarı yurtlardan getirilen ama öndürülen yeri görközülmedik il içinde bu uşun ayazıkları atlandırılayan tuğuk etini satın alma uçin novata düzülyerler. Şun kun bazarlarda bar olan haritler bilen deniştirilen de has ardan bakali şeyle haritlerin köplenç koşmaça dörödülen nokutlarda ve köçülörde satılayanlığını yerli yaşayıcılar aydarlar. Paraxat bir mikrorayonda yakında açılan tiyada bazarda dine 3 ve 5 manat aralığında aqi bahadan satılayan şekeri ve il içinde buşun ayacıkları deyilip adlandırılayan arzan toğu etini satın almak için duran adamların novotunu gördüm deyip Aşgabatdaky habarçymyz gurrun verdi. Aşgabatdaky yeni bir çeşmemiz teki bazarında ağdalan haritların satılan yerinde basa baslığın dörenliğine şayet bolonluğun aytti. Aşgabatda azyk önümlerinin ozalkysyndan köpelen wagtynda olaryň gymmatlandygy hem duýulýar. Bir karar söwda merkezindäki Kamil dukanynda öň 70 tengeden satylan türk çüregi indi 90 tenge durýar. Ýurtda öndürilen mesgäniň bahasy daşary ýurtlaryň önümlerinin bahasyna golaýlap 180-200 gramy 6 we 9 manat aralygyna ýetdi. Dip Azatlyk radiosynyň Aşgabatly söhbetdeşleriniň ýene biri aýtdy. Türkmenistanyň paýtagtynda şuň kün dören azyk bolçulygynyň ýurduň welaýatlarynda göze ilmeýänligini Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolan regionyň ýaşaýjylary gurrun berýärler. Hususan da şolda harit gytçylygynda bahalaryň hasam gymmatlandygy aýdylýar. Güne bakar ýağy şuň kün gyt harit ýokary hili un hem tapdyrmaýar. Gazakstanda öndürilen un bar emma gymmat bahadan. Ýurtda öndürilen köklerim iki hese gymmatlady. Paxta ýağy tapdyran ýagdaýynda da onuň hili ören. Erbet yağın hapalığından yana nahır bişirende taun yağlı köpürcüğü gazını dolduruyar dip daşoğudun yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nu gurrun verdi. Şeyledi onun sözlerine göre daşoğud şehirinde ve Sapır Murat Niyazov adındaki etrapta 19 manattan satılayan bir kutu çilimi satın almak isteyen alıcılar çilimin kaptalından koşmaça Türkmenistan'da öndürülen erkeklerin içki giyimini satın almağa mecbur edilerler. Şekeri satanlarında 3 manat 20 tengelik bir kilesinin kaptalından bahasi 4 manatlık miyve suğunu hem satın almalı bolyar deyip daşoğuzlu sökvetteşimiz sözünün üstünü getirdi. Aşgabatda şunlar çilim uğrundaki novotların köplenç göze ilmeyenliğine sebebi dine devlet göze uçuruğundaki dukanlarda satılayan çilimin satuda seyrek bolyanlığını çilim satılan vaktinde olsa novotların dukanların köçe tarafında değil de arka tarafında döreyenliğini yerli yaşayıcılar Azatlık Radyo Sana xabar berdiler. Şeýlede azyk nowatlary howpsuzlyk güýçlerinin gözegçiliginde galýar. Daşoğuzda her nowatda 4 sany ýol polisiýasy, 5 polisiýa işgäri we 2 sany milli howpsuzlyk wekili gözegçilik edýär. Dip daşoğuzly çeşmämiz aýdýar. Türkmen häkimetleri ilatın esasi azyk haritlerini satın alma üçin duruyan nootlaryna gözekçiligini soňky aýlarda güýçlendirdiler. Her bir noota resmi giýimli polisiýa işgärlerinden daşary adaty giýimli howpsuzlyk wekilleriniň hem gözekçilige diýenligi habar berilýär. Döwlete degişli edaralaryň işgärlerine nootlarda durmazlyk tapşyryldy we tutulandyryň işden kowuljagy duýdurildy. Şeýle türkmen häkimetleri nootlaryň surata düşürilmezliginiň öňüni almak boýunça hem dürli çäreleri geçirýärler. Aşgabatyň ýaşaýjylary nootlarda hatda mobil telefonlaryny ulanmagynyň hem çäklendirilýändigini aýdýarlar. Men şeker satyn almak üçin noota garaşyp duran wagtymda telefonumy açjak boldum. Birden grajdan eşikli biri öňümde peýda boldy we "Näme diýen görkez telefonuny?" diýip telefonumy elimden aljak boldy diýip adynyň eferde tutulmazlygyny soran aşgabatly denan gürrüň berdi. Soňky dörtte nowata duran adamlaryň mobil telefonlarynyň elinden alınan pursatlarynyň hem ençemeti barada habar berilipdi. Geçen aýda Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Sultan Açylowa nowata surata düşürjek bolanda hüjümet edibar edildi we onuň kamerasy elinden alındy. Türkmenistanda täze ýylyň 10-njy tirasyndaky azyk üçinçiligi kanuny goraýjylaryň nowatlara gözekçiligi prezident Berdi Muhammedowyň azyk bolçuligyny üpçin etmek barada beren tapşyrygynyň ideýanyna gabat geldi. Şol bir wagtda türkmen hökümeti ýurtda azyk önümleriniň gytçylygyny nowatlaryň dowam etmegini we bankomatlarda nakt pulyň ýetmezçiligi sebäpli adamlaryň öz gazancyny nakdlaşdyryp bilmän kösenmegi ýaly problemalary resmi taýdan agzamazlygyny dowam etdirýär. Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpoz, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metpoz, email belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdiräýäs. Soňky aýlarda Aşgabatyň bazarlarynda azyk haritleriniň bahalarynyň gymmatlamagy netijesinde şäher içindäki bazarlarda aljylaryň azdygy, ýaşaýjylaryň köplenç odolky jygyllyk häzirki altyn asyr bazaryna gidýändigi habar berilýär. Emma ýaşaýjylaryň şäheriň demiradyk çetinde yerleşýän bu bazara barmakda käbir kynçylyklar bilen ýüzeýiz bolýandygy aýdylýar. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylowa giňişräk maglumat berýär.
Aşgaba şäherinde yerleşýän Gülistan Hüda merkezi Tekke bazary, Garaşsylygyň 10 ýyllygy, Bahtyýarlyk bir kararlyk ýaly Hüda merkezlerinde soňky bir aýyň dowamında azyk önümleriniň hem tenaga taretleriniň hem bahalarynyň 2 hissä gorag gymmatlamagy bilen Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň aglaba bölegi şäheriň demir gazagyna çykarylan odolky jygyldyk häzirki altyn asyr bazarynyň hyzmatynyň peýdalanmagy çalyşýarlar. Lomay Hüda bazary hasaplanýan altyn asyr bazarynda hem haritler odolkysyndan 30-40 götürüm gymmatlan bolsa da şäheriň içinde yerleşýän bazarlara garanyňda bu bazarda narhlar bir näme arzanraq. Şäheriň içindäki bazarlaryň satyjylary hem haritleriniň agramly bölegini altyn asyr Lomay Hüda bazarynyň alyp şäherdäki bazarlarda satýarlar. Haritleriň bahalarynda tapawut barlygy sebäpli şular şäheriň içinde yerleşýän bazarlaryň alyjysy ören az urunýar. Emma haritleriň bahasynyň peýdaraklygynyň peýdalanmagy isleýän altyn asyr bazaryna barýan alyjylar Bugünler bazarda dürlü kıyınçılıklar bilen yüzbeyiz bolýarlar. Altyn asyr bazarına şäheriň içine hyzmat edýän belgili awtolar barmýarlar. Soňky bir ýylyň dowamında hususy awtolar eýerlerine kire etmäge mümkinçilik berilmeýärligi sebäpli ol ýere barýan hususy taksilaryň hem hususiýetçilikdäki awtobuslaryň hem sany juda azaldy. Bazara barýarlaryň köpüsi öz awtolary bilen bazara barýarlar. Bu bolsa bazaryň içinde uly maşyn tykmyşyklaryny emele getirýär. Bazarın derwezesinden giren avtolog eýeleri öz barjak bölümlerine ýetýänçäler tykmyşlykda maşynyň içinde bir tagata golaý oturmaly bolýarlar. Göwönüm satylan bölümün içine ozal bir manat alyp maşylary goýup berýän bolsalar, şügüller ýokardan barlyk bar diýip maşylary sekciýanyň içine goýup bermeýärler. Sekciýalaryň arasyndaky ýollarda hem uly tykmyşlyklar emele gelýän bolsa, ýüzlerçe metre uzap gidýän göwök bazarynyň içine aýlanyp, haritalaryň aljylar hem öz avtologlaryna çelli elleri ýokly ýöremeli bolýarlar. Avtolog tykmyşlyklarynyň geçip bilmän, galtak tutýan aljylar hem kösenýärler. özlerinde avtologu olmadık alcılar olsa, bazıların derevizinin ağında novata durup, idağa etmen aladasında sağıtlap masyana karışıyorlar. Şüller altın atır vazarında hem güye önümler, alma, hurma, mandarin, armut, kartonşka, soğanı alhar etler, her kilosunda bir kımanat kımmatlan olsa, uzal 9 manada duruyan elektrik lampaları hazır 15 manat. Uzal 10-10 kımanada duruyan stapil matalarının bir giyimliği hazır 20-25 manada duruyar. Tuzlanın silyotka bağlığının bir kilogramının 2 ay uzal 10 kımanat bölün olsa ol hazır 1 kilosu 20 manada duruyar. Bayramçılık taçağını bedemekçi olayan eli yuqı maşğalalar olsa, şüller arda rak ve hala adık önümlerinin gözlüğünde.
Sevitinizde olayan vakalar var da adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlüğü ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň prezidentligine 9 dalaşgar hasaba alyndy. Türkmenistanyň nowatdaky prezidentligi üçin hasaba alynan dalaşgarlaryň sany 9-a ýetdi. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä, ýurdun saýlawlary we sala salyşyklary geçirmek baradaky merkezi topary 26-njy dekabrda Rayatların inisiyatif toporlar tarafından hüdürlenen yine 5 kandidati belli aldılar. Duşenbe günü hasap alınanlar. Marbu ilayetinin hakiminin ornasarı Cuma Murat Annaev. Seydi'nin nevti kaytadını işleyen zavodunun direktörü, meclisin deputati Rahman Mustafa Kuliyevich Durduyev. Daşuvuz ilayetinin hakiminin ornasarı Merit Durdu Skenderovich Gurbanov. Ahal vilayetinin baş iqtisadiyet ve ösüş müdürlüğünün başlığı Serdar Berdimuhammedovich Celilov. Türkmen Himiye Devlet Konserinin Garavoga Sulfat Önümçülük Birleşiginin baş direktörü Süleyman Nepes Oraz Nepesovich Mur Nepesov dağılar. Gelecek yılın 12. fevralını geçirilecek prezidentlik saylovlarını bundan öň Yurdun Demokratik Partiyası hazırki prezident Gurbanguly Berdimuhammedovi Sinagatçılar ve Telekeçiler Partiyası, Rıskal Rayetler Tecirçilik Bankı'nın müdürünün başlığı Bekmurat Ataliyevi. Agrar Partiya, Partiyanın Marvul Ayet Komitetinin başlığı Durduguluç Uradovi Dalaşgar Hükmünü hüdürlepdiler. Dalaşgarları hasaba alış topurunun son, kandidatların rayetler ile duşukları, şeyle de yerli medya arkalı agitasiya kampanyaları başlanıyor. Şul bir vaqtda yerli sıyınçılar prezidentlige dalış edýänlerin ilat arasynda onçoklu köp tanılmaýanlygyny, şeýle de häzirki ýurt baş tutunynyň hiç hili bäsleşiksiz 3-nji möhlete prezident saýlanjakdygyny çaklaýarlar. Ýatlak geçsek Berdimuhammedow uzulky prezident Sapar Murat Niýazow ýogulundan soň geçirilen 2007-nji ýyllak saýlawlarda 6 bäsleşigiň arasynda seslerin 89%-ni 2010-njy ýylda bolsa 8 dalaşgaryň arasynda seslerin 97%-ni alyp ýeňiş gazanypdy. Bu aralykda Berdimuhammedow duşenbe güni çykyş edip ýurdy mundan beýlek hem östürjek duwardaky birin wadalary bilen bilelikdi. Teleýaýlymlarda özüne berilen wagty beýleki dalaşgarlaryň peýdalanmagyna berýändigini iglan etdi.
Ýurdumyň teleýaýlymlaryna özüne berilen wagty Türkmenistan'ın prezidenti o deyipine beylik dalaşgarlara paylamağı, faylığı ve salat alışıkları geçirmek bağdaki merkezi topurdan haş ediyen.
Türkmenistan'ın tedi, şu yılın sentyavrında düzücüş girdilen konstitusiyası esasını yurdun prezidenti 7 yıl mühlet dilen saylanıyor. Şeyle de tedi konstitusiya prezidentliğe kandidatın anri yaş çeğini ayırmal etti. Türkmenistan'ın prezidentliğe Yurdun çeyaginde doğulun, 40'tan yaş bolmadık, devlet dilini bilyen, sonku 15 yılın devamını Türkmenistan'ı hemişelik yaşan ve devlet idaralarını işlen rayet saylanıp biliniyer. Türkmenistan'ı şu vakta çenli halkara gurumolur tarafından azat ve adalatlı deyilip ikrar edilen yeki saylı hem geçirilmedi.
Azatlık Radyosu özünün azathavar.com web saytında Türkmenistan'daki ve halkara arenasındaki sonku mühüm vakalar ve meseleleri barada izlidirli, kızıklı ve yerlikli maglumatları, multimedya faillerini, Türkmenistanlıların durmuşu bilen bağlı foto serileri yerleştiriyor.
Eysem azathavar.com Türkmenistan'ı petiklan hirin. Türkmenistan'ları ona girip bilen oğa.
Türkmenistan'da aktif dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktümsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanıp bilirler.
Sayfon 3, on nerede kullanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtır programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail belgesi derbize.net salgısını. Yeni bir de kaytalayarın azathavar e-mail belgesi derbize.net salgısını öz mailanızdan islendik mazmununa hat yollan.
Azathavar e-mail belgesi derbize.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
Bir 2 minuttan sonra size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen ulanıcıdan bir hat gelir. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşlar yurtdiller var.
Sol yerde Türkmençe diyen setirin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne nem etmeli.
Eğer de üns verseniz sizin önümüzde peyda olan tekste Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin diyen setir vardır. Sona basın.
Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin. Hava bastım. İnne nem et?
İndi olsa ilkinci setirde peyda olan Windows XP Vista 7 diyen yazığa basın. Size ulanış faili kompüterinize yükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diyen setire basın. Hava tede bir ayın açıldı. Ödür edilen faili kompüterime yüklemeli mi?
Hava kompüterinizin islendik yerine yükle.
Sayfon 3.xe adlı fail peyda oldu.
Hava indi sol failin üstüne bassanız. Azatlık Radyosu'nun sahipasına hiç il büktünsüz girip bilirsiniz. Eğer de kosmetik soruqlarınız var olsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimize yazıp bilirsiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündelüğü gepleşiğimizi men Merdan Sarif devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın Daşoğuz vilayetinde okuvçulardan mekteplerin önünde täze yıl arçalarını dikme üçin pul serişteleri toplanyar. Könürgöncün mekteplerinin birinin muallimasi Azatlık Radyosu bilen habarlaşıp, mektep direktorunun etrafın en gowy täze yıl arçası diyen bähleşi üçin okuvçulardan pul toplap, arçanı satın almağı tavsırandığını aytdy. Bulorun soroyan 15 metrlik emeli yolkosu 3000-5000 manat ağırlığında duruyar. Qaraz onun bezegi say sepleri bilen birlikte her okuwçydan 20 manat toplamalı bolduk, deyip özünü sülgün atlandıran muallima gurrun verdi. Ol etrafın beyliki mekteplerinde de okuwçy tanana göre pul toplanandığını, çetdäki az okuwçylı mekteplerde 100 manat çelini sorulandığını aydyar. Bizden hem talep ediyarlar, bolmasa öz cübünüzden çıkarın, deyip hayvada atyarlar, deyip klas yol vasıtası sülün muallimi aytdı. Okuvçulardan ve muallimlardan tazil üçin salınyan pul salgıdı doğrusunda vilayetin değişti bilim resmilerinden ve mektep müdürlerinden nähildir bir mağlumat almak başartmadı. Bu ağırlıkta da soğuzlu ene atalar tazil bayramçılığı bilen bağlılıkta okuvçu çağılarından mali seristelerinin talep edilmeginin maskalı bücetine ulu ağırım salyandığını aydarlar. Aylıklar berilen ok, azı karitleri kımmatlap yitip bariyar. Tazil bayramçılığı, soğuzlar, toylu vasları deyip, dini şu ayın özünde 400 manat çıkarmalı olduk. Çağlarım kemsinmesin deyip, öy haritlerini geçen yerinden sattım, deyip iki okuvçuyunun ecesi oğul gerek dayıza Azatlık Radyosu'nun yerli çeşmelerinin birine gurrun verdi. Azatlık Radyosu'nun da soğuzdaki çeşmesi oğul gerek dayıza'nın kıyali yağdayı düşen başka da enataların köptüğüne ünsü çekti. Yeri gelinde yatlatsak mundan ovoldu da soğuzlu bilim işgarlarının ene ataların üstüne oku prosesine değişli bulmadık mali çıktıcıları tanınıptı. Su ayın devamında da soğuz vilayetinde her mektepten kıskı dinç alış mevsiminde yurdun dinç alış merkezlerine okuvçuları iyi verme üçün. Ene atalardan, mektebin muallimlerinden, temizçilerinden ve karavullarından mezburi yağdaydı. 10-15 manat ağırlığında pul toplanıpdı. Qalı bertedi, resmi Türkmen mediyası hazır yurdun əhli ova şəhirlərində qurun olan təzil arçılarının dasında çağların qol tutusup saatlan yandığını xabar versedi. Bu bayramçılıklan bağlılıkta okuvçuları, onların ene atalarını salınyan mezvuru pul çıktıcıları var da kelam ağı söz aydılmayar. Gepleyer Azatlık Radiosu. Azatlık Radiosu'nun Rus dilindeki web sahipası işlep başladı. Bizim mağlumatlarımızı indi Rus dilinde rus.azathavar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Азатлык радиосын дыңлайсыңыз. Эфирде хабарлар күнделеги программабыз. Түркменстанның Серхәт якасына кулай yerlerdә яшаган авган түркмәннәре Түркменстанның телеялымларын тамаша эдер. Афганстанда юритой түркмен телендә гәпләшеп бергән радио ва телеялым булмаганнан соң авган түркмәннәре чанак антенналар аркалам түркмен телеялымларын тамаша эдер. Түркменстанның телеялымларында берлән гәпләшекләрен авган түркмәннәренең арасында түркмен диленең өсмәге чинем бәһәвәтлелегене түркмен вәкилләре айдыр. Чагалар өчен берлән гәпләшекләре Afgan Türkmenlerinin çağalarım Tomaşa Ediyar deyip Khan Çarbağa Tırabı'nın yaşayıcısı Muhammed Kasım Devleti aitti.
Türkmenistan'ın elbette televizyonlarına hemencine Tomaşa Ediyon. Türkmen avazı, yaşlık, maşkalarımız, çağalarımız hemencine Türkmen televizyonuna Tomaşa Ediyon oturuyorlar. Çağalarımız köprak şıl, körpelerin bernamaları baş, körpe çağalar için şılara köprak karayollar.
Türkmenistan'ın teleyelimlerinde Afgan Türkmenler için yürüte gepleşik verilse deyip ol umut bildirdi.
Afganistan Türkmenler'e sonu koşulsa da telponi bizler sonu bilen can edip sonun permayiş aydın mı koyup biliyorlar. Şöyle Türkmenistan'da hati verip biliyorlar. Bizler hem şöyle Afganistan'dan sonu hati versek can edip sonu bile gepleşip hem sohbet bol bizler halen isten aydınlarımı şöyle koydurup bilsek. Hayiş etsek sonu. Telekanallar şöyle gelse bizlerin halımızdan ahvalımızdan sonrasa Bizler kaysı gün görüp yiyoruz Afganistan ne eyleken, Afganistan'da Türkmenlerimiz ne eyle yaşıyor eken.
Cevzan velayetinin Akça etrafının yaşayıcısı Abdülgani Çerkezov oldu. Türkmenistan'ın telegepleşiklerinde dine Türkmenistan'ın prezidentinin mahavatlanır liyandığını aydiyar.
Türkmenistan'da bana bilir görüyoruz televizyonları arkadağımız deyip televizyonu adam eksini yavşırıp diktatörlük işler ediliyor. Televizyonu eksini yavşırar. Ola bakşıları adım tutturup koşturur. Bakşıları bu prezidenti koşup açtı. Hatta bilir Afganistan'daki Türkmenler yoluyor sonra.
Dine yaşlılar değil de Afgan Türkmenlerinin kocaları Türkmen telealimlerine tomaşa ediyor. Türkmen telegepleşiklerinin Afgan Türkmenlerinin köp zadi uğranyandığını Cevzan velayetinin Hamiyab etrafının yaşayıcısı Muhammed Halim aytti.
Altın asır var. Kurrak şunu görüyoruz. Mirasını mı görüyoruz? Bizler kurrak Yaşlı aklımız olsa altın asırını seyrediyoruz. Bana yaşlarımız olsa şu yaşlığını görüyor, yaşlı kanalını. Mirasını bana karı adımlarımız görüyor. Hem de sen hem görüyoruz. Altın asırda olsa asası Irak zatlarına ait yok. Bizler şundan köp köpleri uğranıyoruz. Tapıyoruz hatta şundan Türkmen'in o zolku zatlarını şundan uğranıyoruz. Bizler şu zatı tazelikten istiyoruz, şundan istiyoruz. Türkmen'in dillerini ya bazı zatı adını, bir Türkmen medeniyetlerini onda görüyoruz. Dünya haberine olsa koşulun yoktu.
Gepleşiki tayinlap azatlığa yetiren Şaymerdan Gülüm Radi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüli gepleşigimizi geçirip utaryasy saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.